Euskal Herria Irratian, Guardasola. La Moreako H&M-ko langileek 25%-ko soldata igoera lortu dute. 8 hilabeteko grebaren ostean Silvia Guillén elako sindikalista daukagu gure artean. Egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Bueno, eta zorionak, ezta? Akordioak lanaldi partzialeko lanaldiak luzatzea ere aurreikusten duelako.
Bai, eta ez hori bakarrik, alde batetik badakigu sektore honetako langile gehienak, alde batetik emakumeak dira, ez? Berez, lanaldi partzialen zera hau oso edatuta dago, olako enpresetan, beraz, lortu dugu alde batetik hori, 5 orduko lanaldien gehiketa egitea, lanaldi partziala hauetan, beste alde batetik ere berreskuratu egin dute galdutako erosalmena, ze, 2009. Urtetik dago Nafarroako sektoreko hitzarmena blokeatuta, patronalak horrela nahi izan duelako, eta lortu dugu hori erosalmen hori lortzea, 24,7%-ko igoerarekin, asueldo base, esaten den bezala, bai? Eta gero bestalde batetik ez da asko aipatu prentsan, baina horrek ere garrantzi berezia dauka, eta izan ere blindaketa ere sinatu egin dugu. Hau da, estatu mailan sektoreko beste hitzarmen bat sinatzen baldin bada, baldintzak askarragoekin, edo Nafarroako hitzarmena desblokeatzen baldin bada eta negoziaketetan sartzen baldin bagara, eta beste lan baldintza batzuk negoziatzen baldin badira kaskarragoak, langile hauek mantenduko dituzte haien lan baldintzak. Eta ez hori bakarrik. Kontratazio berrietan, Lamoreako kontratazio berrietan, mantenduko dira lortutako baldintza hauek. Hau da, ez da egongo, guk esaten dugun bezala, doble eskala salarial hori deitzen denekoa. Beraz, oso pozik haude.
Aizu, H&M enpresa globala da.
Bai.
Bakarrik Lamoreako H&M-ko langileen inguruko konbenioa da. Horretan irabazi duzu, nolabait esateko.
Bai, eta gezurra dirudi, ez da, oraindik gaude pixkat, lurjota, borroka eta gatazka gogorra izan da, baina bai, Lamoreako 13 langileek, gurekin batera, ela sindikatuarekin batera, lortu dute multinazional baten kontra jotzea, ez? Hori historikoa da. Batez ere kontutan izan da, 13 emakume direla. Alderatzen ditut nik ere con las 13 rosas, badakizu? Baina amaiera zoriontsu batekin, ez? Bakarrik Lamoreako zentro honetan, zergatik? Ze bertan gu gaude. Ordezkari bakarra daukagu, Amaia Aristu izanekoa. Badago Lamoreako beste zentro bat Itaroan, guk zentro honetako ordezkariari luzatu egin genion gonbitea gurekin grebara joateko, ze azken finean arete eta pertsona gehiago izan, indar gehiago, ez? Baina ez zutena izan. Ze haiek beste sindikatu batean daude eta estatalki beste negoziaketa batean daude eta ez zuten gurekin joan nahi izan. Beraz, bakarrik joan ginen. Jakinda Nafarroako sektoreko hitzarmena agortuta zegoela, du blokeatuta zegoela, guk denuntziatu egin genuen pandemiaren aurretik, osea pandemia ta gero, esan nahi dut, patronalak ez zuen nahi izan gurekin eseri, ez da borondaterik egon, eta gainera jakin behar dugu erosteko ohitura edo erosteko zera guztiz aldatu egin dela pandemia ta gero. Digitalizazioa dela eta gauza asko aldatu egin dira, orduan
denda fisikoak ez, internet.
Hori da. Denda fisikoak bihurtu dira nolabait esateko eskaparateak. Eta orduan, langile gutxiago kontratatzen dituzte, dendak mantentzen dituzte eskaparate gisa, eta bentak online egiten dituzte. Zer esan nahi du honek? langile gutxiago daudela lankarga gehiagorekin. Ze digitalizazioak dakarrena da, ventas online, devoluzioak, paketeria, eta bar, eta bar. Orduan, gauzak horren beste aldatu dira, ezen, eta gainera, gehitu behar diogu, erreforma laboralak ekarri zuen ultraaktibitatearen limitazioa, urte batekoa zen. 2022 garren urtera arte, erreforma berriarekin hori aldatu zen, berriz ere ultraaktibitate ilimitatua ezarri zuten, hori izan zen hobekuntza bakarra gure ustez, baina bueno. Eta orduan horregatik guk erabaki genuen momentu horretan hitzarmena denuntziatzea.
Haizu, bataz beste,
bai.
Sartuko gara H&M denda horretan, langile batek zenbat? Irabazten zuen, euneko hogeita bosteko soldata igoera lortzeko, miseria gorritik abiatzen gorrian, gara.
Bai, claro, eske lanaldi hauek daude pentsatua batez ere, ba, ikasleentzat, edo soldata, etxean soldata lagungarri gisa izateko moduko zerbait, ez, emakumeon zera honekin lotura duena.
Oso neska gazteak direlako.
Oso neska gazteak dira, baina bataz beste, ez dakite, ez dute... Nik ez dituzte soldata berak jasotzen ze lanaldi partzial ezberdinak dituzte, baina bataz beste 500 eurotik 800 edo 1000 eurotara. Hor egoten da koska, bai? Eta, bueno, pues, eske soldata horrekin nor bizi daiteke.
Larun batetan lan ere.
Bai.
Eta, bueno, sektore hori feminizatuta dago goitik bera, ezta?
Bai. Bai, horregatik, gatazka honen garrantzia horretan datza, ez? Eta gure garaipenari beste kolore bat ematen diona, ez? Sektore feminizatua da guztiz, bai hemen eta bai estatu mailan. Ordun, gatazka feminista bat izan dela, esan dezakegu, guztiz.
Aizu, eta H&M-etik atera,
bai.
Eta komertzioaren munduan, eta... nik uste dut horrelako egoerak askotan gertatzen direla, ezta? Beste denda batzuetan, beste firma batzuetan.
Bai, egoera oso edatuta dago, ez da H&M-en inon baino okerrago daudenik, inondik inora.
Edo Inditexen sartuta, edo...
Ez, langile guztien lan baldintzak olakoak dira denda guztietan, bai Mangon, Inditex, H&M, Zaran, eda olako dendetan. Gauza da, Nafarroatik lortu duguna, gatazkonekin dela, estatu mailan, pixkat, ikusgarritasun gehiago ematea sektori honi, ez? Horregatik dauka... garrantzia ere gatazka honek. Baina gauza da, H&M-eko dendan zer gertatu da, ba, alde batetik, langileen arteko elkartasuna, hori, bueno, hori onartu egin behar da, kriston girona dutela, eta hori ez da osoikoa, olako dendetan ere, oso sektore desmobilizatua bai da. Bai? Hori alde batetik, beste alde batetik hemen Euskal Herrian gaudela, hemen badukula ohitura borrokatzeko, hori egia da. Eta, eta gero beste alde batetik ere, pues, nola ez, gurekin egon direla, eta gure ELA sindikatuko laguntza izan dutela, eta batez ere gure resistentzi kutsari esker jarraitu ahal izan dutela gatazkarekin.
Eta mobilizazioak egin dituzuela, baina kantatu ere abestu duzu. Aizu, H&M-eko langileekin videoklipa
bai.
Grabatu zenuen, ez da? Ibakusa taldeko kantaria zara zu, edo zinen zu, eta kanta grabatu zenuten videoklipa, eta
bai.
Gainera birala,
bai.
Zenbat bisita izan zenituzten?
Ba, hori, ba, Argentinan 3 milioi bisita. Estatu mailan ezin dira zenbatu, Twitterren ezin dira zenbatu. Ni gogoratzen dut nola langileekin esertzen ginen gauetan Twitterra ikusi eta ikusten genituen nola jendearen mezuak, politikoak, filosofoak, idazleak, influentzak, musikariak, era guztietako sindikatuko jendea ere gurekin Osea, eta negarrez bukatzen genuen gauetan, eta kau, nigin musikaria, naiz, peio ezagutzen hau zu aspaldi.
Bai,
eta, karo, zeinen polita den, zure, ez, zuk badakizun egiten zerbait, edo zure pasioa, zerbitzura jartzea, ez? Eta olako gauza bat lortzea. Osea, niretzat izazen farregarria, karo. 25 urte rock munduan eta holako bideo batekin birala egitea kontxo ez.
Bai, eta letrak ere baldintzak aldatzen ez dituzun arte naiz itzuliko, naiz itzuliko 200 egun egin dituzuelako greban.
Bai, bai, 200 egun. Tinko eta gainera langileek mehatxua jasan dituzte, mehatxu ekonomikoak. Multinazionalak mehatxatu egin zituen eta esan zien denda itxita jarritzen baldin bazuen milioi bat euroko galerak zituztela eta gainera desauzio batekin ere mehatxatu zituzten.
Eta zergatik ez dute ireki denda beste langile batzuekin?
Zergatik ez dutela... Ah, claro, hori ilegala delako.
Ez da legezkoa.
Ez da legezkoa hori egitea. Eta langileak gure asesoramendua bazukten ere juridikoa eta batzekiten zer egiten ari ziren. Orduan, horrek zeukan ziurtasunarekin, gehi, haien elkartasunarekin, gehi, erresistentzi kutxarekin, eta gainera, birala egin zen bideo honekin, eta jasan zuten estatu mailan eta mundu mailan ere beste herrialde batzuetako mezuak izan zituzten, horrek kriston indarra eman zien ikaragarri. Ta hemendik eskertzen dizuegu entzuleok emandako laguntza eta babes guztia.
Bueno, entzungo dugu hasieratik kanta beste behin zuk grabatu zenuea beste lagunekin.
Iker de Mode kuarteteko
bai?
Abeslariarekin grabatu nuen hemendik agurrak Iker eta mila esker zuri ere.
Aizu, ba, mila esker hori etortzeagatik eta modu horretan aldarrikatzeagatik, bueno, gertatzen diren egoera latz hauek aio eta ongi izan.
Vale, mila esker agur.
Dulcifique. Os dejamos la persiana bajada con las ventas paradas.